Dobrý den, dámy a pánové, účetní nadšenci a všichni vy, co se točíte kolem účetnictví. Vítám vás u prvního podcastu pro účetní. Já jsem Libor Vašek a dnes s Alicí Šrámkovou, kterou tady vítám.
Ahoj.
Ahoj. Díky, že jsi přišla.
Moc ráda.
Alice Šrámková a svůj život spojila s účetnictvím, já jsem to tak nazval, život s účetnictvím. A není to určitě jediná role, nebo to hlavní, co tvůj život jakoby naplňuje. Ale když jsem se koukal zpátky do tvého životopisu, tak je to taky jako dominanta. Je to tak?
Určitě.
Když se krátce vrátím, tak ty jsi začínala jako auditor, jako v PwC tehdy.
V
PricewaterhouseCoopers?
Ne.
Ne,
PwC. Já jsem začínala, když byla ještě velká šestka.
Ještě velká šestka?
Takže byl Pricewaterhouse a pak byl Coopers & Lybrand.
A okay.
A poté, co jsem odešla, ne, že by to bylo zapříčený mým odchodem teda, ale poté, co jsem odešla, tak teprve byla ta fúze, takže my jsme byli jenom čistě PW.
Tak to děkuju za upřesnění, ano. To už ne všichni si pamatujou tohle.
Velkou šestku,
Šestku. Teď je to velká čtyřka, řekněme. Mm-hmm. Každopádně ale tvůj život s účetnictvím teda jakoby započal v té roli auditní.
Jo, a čistě omylem.
Čistě omylem. Ne všichni ví, já to vím, protože samozřejmě se potkáváme a známe se strašně dlouho, ale absolventka stavební fakulty ČVUT v Praze.
Jo.
A kde to přeskočilo?
No, ono to mělo ještě jako jeden krok zpátky. Já jsem vlastně původně chtěla jít na matfiz. Uh-huh. Moje maminka se toho trošku lekla,
ano.
Tak se zeptala paní profesorky matematiky na gymnáziu, jestli to je jako dobrý nápad. A paní profesorka říkala, víte, ona ta Alice je taková docela společenská. Já myslím, že jí na tom matfizu nebude dobře, dejte jí na tu techniku. A já jsem si pragmaticky vybrala stavařinu, protože se tam rýsuje rovně. Protože jsem říká, tak co tam je? Jako je tam stavárna, elektro a strojárna. Elektro to úplně mimo. A strojařina, stavařina, jsem říká, no tak ty takový malovat nějaký tam ty kolečka, to asi jako nebude úplně ono. Ale já jsem stejně chtěla jít na takový ten obor, tenkrát se to jmenovalo automatizované systémy řízení ve stavebnictví, což je prostě dneska na to samostatná fakulta informačních technologií, ale za nás se to prostě jmenovalo takhle, takže a tenhle ten obor byl na každý fakultě, takže mě šlo jenom o to vybrat si tu fakultu, na kterou na ten obor půjdu. Takže to se stalo a pak jsme měli ve třetím ročníku jeden semestr účetnictví a já jsem tenkrát říkala, no tak tohle teda nikdy. To je hrozná věc, to nemá logiku, systém, nic, to jako tu zkoušku halt musím nějak udělat, ale tomuhle já se rozhodně nikdy věnovat nebudu.
To je postřeh řady studentů.
No a pak, když jsem přemýšlela, kam půjdu pracovat, protože to bylo relativně těsně po revoluci, tak já jsem chtěla být nějaký mezinárodní společnosti a chtěla jsem dělat management consulting. A na koleji byl inzerát, že Pricewaterhouse hledá lidi do auditu, ale že tam mají mimo jiné i ten management consulting. Tak jsem si říkala, tak půjdeš do toho auditu a časem se ti třeba podaří dostat se do toho management consultingu. A já jsem opravdu vůbec netušila, co ten audit je. Ale vůbec. Já jsem vůbec netušila, co jdu dělat. Měli jsme tam nějaký první školení 6-týdenní. Celý v angličtině. A tam se pořád skloňoval, nebo angličtina neskloňuje, že jo? Neustále tam rezonoval pojem invoice. Po několika faktura. Dnech, možná týdnech, ano, jsem zjistila, že to je faktura, což mnoho nepomohlo, protože si myslím, že v té době já jsem v životě žádnou fakturu neviděla. No nicméně jsem začala pracovat v tom auditu a pak mě to nějak jako chytlo. Oni i díky tomu, že nás prostě takřka, v podstatě povinně přinutili asi ne, prostě byla tam jaksi povinnost prostě projít tím systémem ACCA.
Ano.
A takže tím potom jakoby doběhl i ten jakýsi teoretický základ. Pak jsem ještě tak jako první dva roky měla tendenci někam zběhnout a protože se to nepovedlo, tak už jsem u toho zůstala, pak mě to začalo bavit.
No a k tomu se samozřejmě dostaneme. To znamená, tohle to byly úplně vlastně nečekané začátky.
No naprosto nečekané.
Naskočení na vlnu účetní profese.
Ano.
A v rovině toho ověřovatele, řekněme, v rovině toho auditního procesu. Toho. A ty jsi zmínila, že jsi si udělal vlastně v průběhu toho ACCA, to znamená profesní vzdělání mezinárodní ACCA. Já to doplním, že pak si naběhala taky do certifikace, do české certifikace, to znamená, jsi účetním expertem, absolventem. a vstoupila si jako členka do komory certifikovaných účetních a potom následovalo, potom auditu, si se začala profilovat už směrem jakoby do, řekněme, do OSVČ, do účetního poradenství, protože v současné době, když to tak jako schronu, tak v současné době ten titulek tvůj vedle tebe je na LinkedInu psaný v zásadě účetní daňový konzultant, poradce. To znamená, po té stáži na nabrání těch zkušeností v poradenské společnosti už to šlo směrem do podnikatelského, no, protože tam byla mezera, ještě k tomu se chci dostat, než si nastoupila do ČSA.
No, tam byla. Já jsem, když jsem dodělala ACCA, tak jsem potom pracovala asi 3 roky, tenkrát to byl ještě Rank Xerox, pak už to byl jenom Xerox. Mm-hmm. A tam jsem byla na pozici něčeho jako finančního manažera nebo něco takového. A pak jsem šla na mateřskou.
Ano.
A v tu dobu...
To by to v tom životopisu profesním na LinkedInu vypadlo.
No, počet dětí se tam neuvádí. A v tu dobu mně se vlastně všechno, co se mi v životě stalo v tom profesním, ale vlastně i ne v tom profesním, tak se mi stalo nějakou jako náhodou. A vlastně, když jsem nastupovala po škole do toho Pricewaterhouse, tak ten recruitment se mnou dělala holčina z Británie, která se jmenovala Claire Montelier, která se tady potom vdala. Asi znáš Claire.
Znám Claire.
Tak Claire je vlastně strůjce všeho, protože nejdřív mě de facto přijala do toho Pricewu a pak když zjistila, a pak ona taky z Pricewu odešla a vlastně tady zakládala pobočku společnosti ATC, což je zkrátka pro Accountant Situation Center. A oni tady dělali přípravní kurzy na ACCA pro určité společnosti z velké, možná tenkrát už 4, možná už, ne, z velké 5 asi. Protože k té 4 došlo až potom. Takže když zjistila, že budu mít to mimčo, tak za mnou přišla a říkala, hele, ono je hrozně dobrý přednášet, protože tam nejsou ty přesčasy a můžeš si tak jako říct, kdy to budeš dělat a nebudeš dělat, flexibilní a tak. Takže tím se stalo to, že jsem začala přednášet a začala jsem vlastně vést nějaký ty semináře pro to ATC na ACCA. A pak oni vlastně chtěli rozšířit to portfolio, ty nabídky i o tu českou certifikaci a tím se vlastně stalo to, že jsem si šla dodělat toho účetního experta, aby když na to ty lidi připravuju, abych to taky měla a začala jsem vlastně vést i ty přípravné kurzy pro tu certifikaci.
Začínalo se odvíjet tvoje role lektorky.
Ano, takže Claire za to za všechno může.
Claire za to všechno může. No. V současné době myslím, že stále působí jako lektorka v rámci ACCA kurzů a
přesně tak,
profesního vzdělávání.
Přesně tak. No, a to vydrželo nějaký...
A to vydrželo doteď.
No v podstatě to vydrželo doteď svým způsobem.
Nebo to lektorování zajisté.
Tak, ale jako takový ten plný úvazek toho vydrželo 6 a mě pak začali chybět lidi. Takový to přijít do kanceláře, dát si s někým kafe, popovídat si s nima, co bylo včera večer doma, kam pojedeme na dovolenou a tak. Protože ty semináře jsou tam, znáš to sám, že jo? Přijdeš tam, je tam 5, 10, 15, 20, 40 lidí, který si zpravidla nikdy předtím neviděl a pak už je taky asi nikdy neuvidíš.
Tak
u kávy se občas jako pohovoří, ale není to prostě ten sociální kontakt je jiný. Takže jsem pak vlastně hledala něco jako úplně mimo to přednášení a tam vznikla ta 5letá epizoda v ČSA.
Ale metodika a mezinárodní učení standardy.
Jo. Ale pořád jsem si držela kousek těch přednášek, abych se k tomu potom případně mohla vrátit, což se po těch 5 zase stalo.
To ano, protože celou dobu teda od vlastně toho počátku ti tam vlastně zůstalo ano to lektorování a působení vlastně jako zkušební komisař v certifikaci učení profese.
Jo.
Tohle to běželo vlastně souběžně a začalo tady tím obdobím kolem mateřské.
Jo.
Pětileté působení v ČSA, jaké bylo? Z pozice toho metodika samozřejmě, nebo z pozice té učení profese.
Ale super profe. Jako, protože to je bylo několik firm v jedný.
Jednak konsolidace skupina.
No, to bylo až potom, jako protože když já jsem tam nastoupila, tak to bylo je všechno pod jednou střechou. To byly jenom takzvané úseky, nebyly to samostatné společnosti. Ale bylo tam prostě od toho leteckého biznisu až po nějaký třeba, nevím, vzdělávání zaměstnanců a odbavování letadel a opravy letadel, takže tam byly tam sklady, byly tam tyhle ty věci. Bylo toho hrozně moc, bylo to strašně zajímavý i těch rozdílů mezi tím českým a tím IFRS tam bylo poměrně hodně. Já když jsem tam přišla, tak se celý ten převodový můstek na ty IFRS odehrával v soustavě několika mnoha excelovských tabulek, což v případě letadel na leasing a komponentního odpisování bylo trošku jako nepohodlné. Takže jsme to potom zavedli do systému, který jsme tam měli, že tam byla vedle toho separátní IFRS hlavní kniha a začalo to jakoby běhat nějakým způsobem automaticky. A bylo to fajn a bylo to zajímavý. A pak to skončilo.
A pak to skončilo. Přišla další etapa.
No, ono to skončilo trošku s nějakou jakoby personální situací, která se tam měnila a mě tam prostě, jak se tam změnili ty lidi kolem, tak mě tam jako přestalo být dobře.
A rozumím. A skončila etapa ČSA a v zásadě se naplno rozjela ta etapa toho poradenství. Protože ať už vlastního, nebo v rámci posledních, řekněme, 5 let si byla teďkon spojená s Fučík Partners, Grant Thornton, v zásadě poradenský vůči klientům.
Na takový částečný úvazek
a svoje vlastní působení.
Takže to mám teď takový, někdy je to schizofrenní malinko, protože kus jsou ty přednášky, kus jsou moji vlastní klienti a kus je ta poradenská kancelář. Jako. Takže někdy je to taky jako trošku dřina.
Děkuji, že to takhle doplňuje, protože já jsem se přesně chtěl zeptat, jako, jaká ta role, řekněme, i v současné době, a já ji trošku ještě budu tady rozvíjet, do čeho všeho jako působíš. A vlastně převažuje, protože ještě tady taky nepadlo, bavíme se samozřejmě primárně o účetnictví, ale taky dozrává se nějakého okamžiku, kdy si udělal úspěšně zkoušky daňového poradce. To znamená, že to účetní poradenství se ještě jaksi vhodně propojuje s daňovým poradenstvím. A jenom se tam zeptám, Proč, jasně. Co vykrystalizovalo tohle?
Já jsem...
Protože jsem se pak chtěl zeptat, jako, jestli se potom cítíš jako víc jako ten účetní nebo ten daňový poradce.
No, jasně. Ono to ještě mělo zase nějaký vývoj předtím. Když jsem odešla z toho ČSA, jsem říkala, co tak jako budu. A protože v tu dobu se ta společnost rozdělovala a dělali se tam různý věci, a jsem si říkala, takový oceňování podniků, ono to k tomu účtu je hodně podobný a je to takový zajímavý. Tak já jsem vlastně ještě dělala ten dvouletý postgraduál u vás na fakultě.
Ano.
Byla to jiná fakulta?
Ano.
Nebo je to stejná?
Je to stejná fakulta,
jiná katedra.
Při institutu oceňování. Takže tam jsem
chodila 2 roky a za ty 2 roky jsem teda pochopila, že to dělat nechci. Ale nicméně mi to hodně dalo. A hodně mi to pomáhá prostě ve spoustě věcí, protože člověk ty posudky nějakým způsobem využívá a tak dále, takže jako rozhodně to nebyl jako ztracený čas, ale těch nejistot a těch rizik mi tam přijde tolik, že asi jako prostě jako znalcem jsem jako nechtěla se stát, takže to jako skončilo. A tak jsem si říkala, a co budu dělat potom? můj dědeček byl právník, A ty práva moc nebyly zajímavý v tom okamžiku, kdy já jsem se rozhodovala jít na školu, na vysokou školu. Takže to jako bylo úplně, to bylo mimo, to bylo pasé, ale moje maminka se ke studiu práva dostala v okamžiku, kdy já jsem taky byla na vysoké škole, což bylo hrozně legrační, protože jsme studovali souběžně vysokou školu. Vždycky jsme chodili stejně na ty zkoušky a ona vždycky říkala, vy inženýři, ty tady na to koukáš půl dne a přijdeš s jedničkou nebo dvojkou, já v tom ležím 14 dní a jsem ráda, že mám za 3. A tak jsem si říkala, že vlastně studovat ty práva, že by to mohlo být taky fajn. Ale oni se v tu dobu už ty práva nedali studovat distančně. Já jsem říkala, no a abych chodila s dětma o 20 let mladší do školy, to mi přijde trošku jako divný. No a vlastně z toho
vykrystal... A na univerzitu 3. věku jsi ještě dostatečně malá.
Děkuju, taky tě mám ráda. Takže z toho vlastně vykrystalizovali ty daně jako jakási část práva, která má blízko k tomu účtu.
Ano.
Takže jsem si říkala, tak to zkusím.
A ono to vyšlo. Na poprvé, jestli se nevím, možná.
Jo.
No. Pamatuju si to dobře. No. Nepřipadáš si jako student jako dlouhodobě, když to teda vezmu zpátky jako vysoká škola, profesní vzdělání, ACCA, vlastně certifikace, zkoušky daňový poradce, jako věčný student.
No ale mě to jako baví, no. Mně to připadá jako dobrý, no. Takže takhle vznikly ty daně a protože z hlediska ty daně z příjmu, prostě to účto je s tou příjmovkou strašně provázáno. A v podstatě, já nevím, jestli z 80% nebo z kolika se dá říct, že je-li dobře zaúčtováno, tak je i dobře zdaněno.
Ano.
Že těch úprav jako jistě, že tam jsou, ale prostě ten velký základ vlastně plyne z toho účetnictví. tak mi to přišla taková dobrá kombinace. No. A k tomu je ještě podle mě hrozně dobrá kombinace těch mezinárodních standardů, protože člověk občas potřebuje to účetní řešení nějakým způsobem vyargumentovat. A v těch našich předpisech ty argumentace moc není. Tam se není moc úplně čeho chytit dost často.
To spolu souhlas.
Takže když jako potom člověk najde ty argumenty v tom IFRS, pakliže nejsou úplně jako těžko vyargumentů leasing, pochopitelně, protože to má svoji specifickou úpravu, ale tam, kde jsou takový ty díry, nebo ta šedá místa v tom českém, tak se tohle z toho hrozně hodí a tím je tam ten přesah do těch daní. No. Takže já nevím, který ten klobouk mám jakoby víc.
Jo, nevíš.
Ale asi ten účtařský.
Já kdybych měl odpovědět za tebe, tak bych odpověděl, že účtařský.
No.
Že jsi si našel cestu k daňovému poradenství přes právě tu vhodnost toho propojení.
Jo.
Ale pokud to zmíníme, spolu se potkáváme zároveň v rámci Národní účetní rady. Působila si, a toho se chci taky dotknout, v pracovní skupině při ministerstvu financí, kdy se tvořila nová koncepce legislativy, vlastně účetní. A takže si myslím, že tadyhle si zasahuješ do té účetní profese a do té metodiky účetní rozhodně výrazně více.
No, určitě.
A tu daňovou legislativu. A seš tam v pozici té osoby, která má tendenci ovlivňovat ten výklad, tu legislativu, ty názory vlastně. A když to řeknu jakoby na čistotu i věrného zobrazení, když to možná tu daňovou legislativu prostě bereš jako asi praktik, který ji chce aplikovat v praxi v rámci vůči klientům, než se
Určitě, nejsem zatím v žádných skupinách, nebo kde by se tvořily zákony o daních z příjmu nebo jiný. Ani v koordinačních výborech a těch daňových jakoby sekcích.
Chci se dotknout teď té koncepce nový účetní legislativy. Ta byla vykopnutá možná 2018, teďkonc jako rychle.
To já si myslím, že dřív.
Možná i dřív.
Já si myslím, že protože ono to svým způsobem začalo celý, já bych tady zmínila a fakt ráda Simonu Hornochovou, která v té době, a já nevím, jak jestli tam byla 2 roky, nebo jak dlouho tam byla, jako náměstkyně ministra financí. A ty si pamatuješ taky prostě ty jednání, co jsme s ministerstvem financí měli před tím, než tam Simona byla. A že to vlastně bylo, řekla bych, k nejednání. Že to bylo hodně, tam jsme nebyli schopni najít společnost.
Ta kooperace mezi profesníma komorama nebo profesníma zástupcema a tou státní
odborem účetnictví byla fakt jako špatná. A ta Simona to otevřela. A svým způsobem propojila to ministerstvo s tou účetní profesí, ať už prostě ze strany komory auditorů, Vysoké školy ekonomické. A první vlaštovka, aspoň tak to vnímám já, byla práce na novele zákona o účetnictví v souvislosti s novou účetní direktivou evropskou,
ano.
Která se měla implementovat prostě do toho našeho práva a díky tomu se měnil zákon o účetnictví, který byl platný nebo účinný, který co je to správné slovo, od 1.1.2016, jestli se nepletu.
Ano,
takže tyhle ty práce prostě probíhaly někdy v roce 2015, možná už i 14. Tam už vlastně, tam de facto ta pracovní skupina svým způsobem vznikla.
Aha.
A pomáhala tomu ministerstvu zakomponovat tu evropskou směrnici do toho zákona o účetnictví. A navíc se ještě chopila příležitosti, že se nám ten zákon otvírá, takže bychom tam mohli propašovat ještě i něco jiného, než co ta směrnice chtěla. Takže jestli někdo hledáte viníka toho, proč je povinné cash flow pro střední a velké účetní jednotky, tak je to ta pracovní skupina, protože to směrnice nevyžadovala. Mm-hmm. A těch věcí tam prostě je tam více. A tím začala ta pracovní skupina nějakým způsobem fungovat a po tom roce 2016 se to nějakým způsobem možná plynule prostě přeměnilo do toho, do té vize nového zákona. Oni ani nechtějí říkat novela a říkají, jako, že říkají nový zákon o účetnictví, nebo
ani
se říkalo od začátku.
Ani tak, jak to vnímám, ani já to teda takhle nevnímám, tam je i ten věcný záměr, se jmenuje jako věcný záměr zákona o účetnictví. A vnímám to, že se nechce moc vyjadřovat, jestli to bude novej nebo zásadní novela nebo dlouhodobě, ale věříme, že
já vím, že tam spíš jakoby rezonovalo jako nový zákon o účetnictví a v podstatě právě jakoby řada těch námětů, co přicházela v tom roce 2015-2014, tak ty ministersky říkali, to je dobrý, to si schováme do toho nového nebo novelizovaného, to je jedno asi, jak tomu budeme teď říkat, zákona o účetnictví. Takže už tam to jakoby vzniklo.
Že tam vznikalo za počátek, když ještě jenom krátce schronu, pak si myslím, že teda v roce 2018 někdy se začala možná tvořit.
Možná i 17, já nevím.
Přišla, byla zveřejněna koncepce legislativy na rok 2020-2030. A začal se tvořit věcný záměr zákona o účetnictví, který, pojďme říct, že byl schválený, myslím, že v říjnu minulého roku, a s tím, že do 30.6.2022 má být předložený nový zákon. A tvůj osobní názor bude?
Vůbec si netroufám odhadnout. A jednak díky covidu se ta pracovní skupina už víc jak rok nesešla.
To byla moje druhá otázka, jak to funguje teď, jestli běží, neběží.
Neběží běží. Vůbec, jako něco asi běží. Já to, co mám nějaké informace, tak ministerstvo pracuje na paragrafovém znění, ale taky to, co mám informace, tak nikdo jako vně ministerstva to neviděl, ani kousek z toho. A takže v jakém je to stavu, vůbec nevím, jak moc jsou daleko, nevím, a jestli je reálný, prostě červen 2022, taky nevím. A co nás trošku, já nevím, mrzí, jestli je to správné slovo, ale tam došlo i prostě k nějakým změnám organizačním v rámci ministerstva financí, takže teď jako celý tenhle ten projekt je v gesci někoho jiného, než kdo na tom začal, prostě než původně byl. A je otázka, jestli prostě tohle bude k dobru věci nebo nebude, to se prostě všechno uvidí. No.
Mám tam jednu asi jako otázku k tomu ještě. Je to účetnictví současně špatný? Nebo v čem ty vidíš v té současné legislativě třeba nedostatky? My jsme se krátce jenom dotkli. A čemu by tam potenciální novela mohla pomoct? Nebo
no, ten záměr? On je to hrozně zajímavý potom právě, když jako byly ty jednání, ty pracovní skupiny, protože člověk to vidí z té pozice a z té oblasti, kde se sám pohybuje a co mu tam vadí a nevadí a co tam chybí a co tam přebývá. Ale pak si vlastně uvědomíš, že ten zákon o účetnictví bohužel musí být všeobjímající. A že on musí postihnout prostě i nějaký malý spolek.
Všechny účetní jednotky.
A až po tak velký korporát, jako je třeba ČES. A je naprosto jasný, že každý z nich má úplně jiné potřeby. Ať už prostě pro vedení toho účetnictví, tak ty uživatelé mají jiné potřeby. A že to je v podstatě opravdu jako těžký úkol napsat něco, aby to bylo jaksi pro všechny. Takže v tom je to trošku komplikovaný, protože to, co my chceme a dlouhodobě to chceme, že aby v tom zákoně byly definice a tak dále, tak pak se může i zjistit, že prostě ty definice pro někoho mohou být i jako, že možná nemusí být úplně použitelné pro všechny ty definice, protože to mohou těm úplně maličkým trošku, že jim to může trošku zkomplikovat život. Že? Protože když ty definice postavíme podle těch mezinárodních pravidel, tak vlastně budeme nutit i toho malého truhláře, aby měl leasing nějak jinak a to zase pro něj nemusí být a pak se může říct, dobře, tak on to bude dělat jinak, pak zase se musí řešit, malej to dělá jinak než velký a co když se stane z malýho velký, takže zase musí být nějaký přechodný ustanovení a je to poměrně hodně komplikovaný, což si člověk, když se pohybuje v nějaký svý bublině, tak si možná tohle všechno ani neuvědomí.
A v okamžiku, kdy se začne o tom diskutovat výrazně více,
takže je prostě otázka potom, co všechno má být v tom zákoně a co má být v nějakých prostě zase těch jako vyhláškách a tak dále. Jestli mají být standardy nebo nemají. My jsme tam celkem razili takový přístup, takový hodně liberální ve vztahu k použití těch mezinárodních standardů, protože dneska je to povinné pro ty kotované a dobrovolné pro jejich dcery, když to zjednoduším. Aha. A já si tak jako sama si říkám, jako když je to vlastně jedno, jestli tu účetní závěrku uděláme podle tohodle nebo podle tohodle,
ať si vyberou.
Jenom jim tam dejme něco, aby nám neskákali každý rok někam jinam. Řekneme jako, vyber si, co chceš, ale nevím, třeba 5 let v tom se trvej a pak se můžeš zase rozmyslet. No pak se zjistilo, že i tohle je trošku komplikované, takže se snad jakoby ta úvaha byla, že se začne s tím, že všechny finanční instituce tam jakoby pošlou jako takový pilotní projekt a že se uvidí, jak to funguje a pak, že by se tam mohli na té dobrovolné bázi pustit i ty ostatní účetní jednotky, no ale to se bavíme v horizontu podle mě něco jako 10, 15, 20 let.
No rozhodně, jo, protože pokud to bude příští rok a je to otázník velký, za mě osobně to je jako velký otázník, bude vůči tomu velké očekávání, ale prostě ten proces té přípravy se zpomalil. A pokud se něco přijme, tak ta implementace dál a to, od kdy to bude účinný, je zase za nějaký rok.
No já jsem taky tam zaslechla někde v kuloárech pracovní skupiny, že první rok po volbách se toho moc neděje a rok před volbami taky ne. Jo? Takže, takže jestli jako někde je termín červen 22, tak je to první rok po volbách.
Ano, vlastně.
Takže
období hání. Dobře, pojďme odbočit od toho, z toho tvé zastoupení velmi dlouhodobý. Pamatuješ si, jak dlouho v Národní účetní radě? Už, já už nenapočítal jsem, ale je dlouhodobé, jsi taková stávice, inventář, velmi prospěšný samozřejmě.
Já děkuju.
Národní účetní radě.
Já si myslím, že to bude aspoň 8 let.
Aspoň 8 let. A musím říct, že je aktivní.
Je aktivní. No je tak aktivní. Já se tak jako snažím,
autor,
když už tam
autor nějakých interpretací a pro mě. Co ti to dává? Co ti to dává osobně?
Mě to strašně baví. Zaprvé mě to vlastně ohromně baví. To je prostě takový krásný brainstorming ve společnosti strašně chytrých lidí. Jednou za měsíc. To je prostě úplně jako to intelektuální jako zábava.
Já mám takovou podprahovou, podputovou informaci, možná se nám změní složení.
Já ji mám taky.
Ty máš taky už, tak jo. Tak si ji necháme zatím pro tak sebe. Já doufám, že ten dotyčný jednou bude tady za tím mikrofonem.
takže mě to moc baví. Je to fajn a děkuju tobě za to, že tam jsem.
No, tak jako rádo se stalo. Ještě odbočím k jedné věci a to je, kolik to bylo? Tři roky si přede mnou předsedala komoře certifikovaných účetních?
Myslím, že už to bylo, že když jsem byla v té komoře, že už to bylo jakoby po ČSA.
Ano, to.
A pak taky vím, kdy jsem a z jakých důvodů s tím skončila, což když se tak jako řeknu zpátky, tak to muselo být něco 2011 až 2013.
Jo, já jsem si říkal, že odhadem nějaké
ono by
nějaké,
se to dalo někde najít, pochopitelně.
Ale asi nepodstatné, ale připadá mi samozřejmě ta otázka, protože to vedení po tobě jsem převzal já, už mi trvá dneska 12 let a mám ho plnou hlavu, ale jak se díváš na jako profesní komoru, vlastně té účetní profese a tu praxi? Jo, protože jsme v tom trouhevníku, když to vezmu a daňový poradci a auditoři jako vlastně dobrovolná. Záležitost. Jak se na to díváš?
No mě hrozně mrzí, že přestože na tom pracujeme, my jsme s tím vlastně začali ještě, že jo, s Ditou Chrastilovou, s Karlem Smetanou, někdy teda v tom roce, nevím, dejme tomu 2011 nebo něco takového, tak teď jsme 21, takže je to dobře 10 let, kdy se prostě všemi možnými kanály, způsoby a tak snažíme o tu propagaci toho všeho. A mrzí mě, že pořád ještě nejsme tam, kde bychom chtěli být. Že to prostě včetně prostě propagace té certifikace jako nějakého profesního vzdělávání, ty profese. Takže prostě se to pořád nedaří to dostat tam, kam bychom to přes prostě veškerý úsilí, který máme, ale je to, o čem jsme už prostě mluvili mockrát, že to prostě musí propagovat hlavně ty lidi sami. Že ze zhora to prostě to nedopadne. Jako tam je o to, aby prostě tak jako mají univerzity lepší či větší pověst, tak je to podle jejich absolventů, že jo? Ne podle toho, co ta univerzita hlásá. Jako, tak tohle,
bez zespoň, bez
tak tohle je v podstatě si myslím, že podobný příběh. No. A já si myslím, že to je hrozně důležitý. Já si hlavně myslím, že je jako důležitý to profesní vzdělání těch účetních. Já ještě tím spíš, že sama za sebe na tom svém prostě vlastním CVčku je vidět, že i když má člověk jenom jeden semestr účetnictví na vysoké škole, který ho navíc vůbec neoslovil, tak to nebrání tomu, aby se tomu věnoval následujících spoustu let. A pak je právě hrozně fajn, že je ta možnost toho profesního vzdělávání, která je hodně kvalitní a v podstatě teď ve vší úctě k Vysoké škole ekonomické, k její fakultě financí a účetnictví, tak dokáže spolu s tou praxí vlastně to vysokoškolské vzdělání nahradit.
Určitě. V okamžiku, kdy tam třeba nastoupí středoškolák a jde do toho profesního vzdělání.
Ale i když máš prostě nějakou vysokou školu a rozhodneš se, protože co já vím, tak ta velká čtyřka pořád nabírá lidi s neekonomickým vzděláním. A ono to vlastně není úplně špatně. Oni ty technici mají trošku zase jiný myšlení a jiný uvažování a já nevím, já znám třeba jednoho partnera PwC, který tam nastupoval rok po mně a má stejnou fakultu jako já. A dotáhnul to až na partnera v té velké čtyřce. Čili není to o tom, že když se člověk jako nerozhodne úplně, já nechci říct správně nebo dobře, prostě rozhodne se nějak v 19 letech, ale následně ho prostě k tomu účetnictví nějak něco zavane, tak tímhle tím systémem má prostě krásnou šanci si to vzdělání svým způsobem doplnit.
Ano.
A při souběžně vykonávané praxi se z něj stane prostě plnohodnotný účetní v tom dobrým slova smyslu, následně třeba finanční ředitel nebo něco takového, jako ten, kdo to prostě vyštudoval. No,
no rozhodně seš ilustrativním příkladem toho, že to, co jako člověk studuje, nemusí v důsledku úplně v zásadě dělat, nebo respektive tak, ho naplňovat, protože ty cesty jsou neočekávané leckdy a jsou tam pozitivní i negativní překážky, nebo vůbec pozitiva, negativa. A najednou ze stavebního inženýra je prostě, řekněme, účetní metodik, který ovlivňuje účetní legislativu nebo výklad účetních pravidel.
No a v této mě tak jako napadá taková příhoda. To bylo asi pravděpodobně v době, kdy jsem byla ještě jako teda ve výboru komory. Takže mi telefonoval někdo z nějakého soudu krajského, který, myslím, že ty krajské soudy mají v gesci jmenování znalců, a tenkrát se nějak měnila, nebo se měla měnit legislativa na jmenování znalců, a ta paní říká, že to mají k připomínkám a jestli jako si o tom můžeme jako trošku popovídat, a říká, no tak to je jasný, tak jako hlavně by měli mít prostě to účetnictví jakoby vyštudovaný na vysoké škole, když chtějí být tím znalcem v oboru účetnictví. A já jsem říká, a víte, že si to vůbec nemyslím. Pro ní to bylo, protože pro právníka je nepředstavitelný, že by právo dělal někdo, kdo ty práva nevyštudoval, že jo. Takže ona tuhletu myšlenku nedokázala vůbec pochopit a já jsem jí to potom ilustrovala, že si vzpomínáš, tak na začátku, když byl první, nebo nevím, nevím, první, ale zákon o auditorech, tak vlastně k auditorským zkouškám mohli jít jenom ti, co měli vystudovanou to ekonomické vzdělání, vysokou školu ekonomického směru. Což třeba bylo právě paradoxní, protože tenkrát v tom našem Price Waterhouse už bylo dost lidí, kteří měli hotový ACCA, ale měli třeba filozofickou fakultu nebo něco takového. A vlastně nemohli udělat statutárního auditora, protože oni k těm zkouškám vůbec nepustili. A pak se to změnilo, že už tam stačí jakákoliv vysoká škola pro auditory. A teď já jsem té paní z toho soudu říkám, hej, tohle to nedává smysl, jako když ten člověk může být statutárním auditorem, proč by nemohl být soudním znalcem na účetnictví? Teď je to trošku totéž.
No, jistě.
Jako oba dva něco ověřují, nice, nebo se k něčemu vyjadřují s nějakým kulatým razítkem. Ale myslím si, že jsem to tím rozhovorem jako jí nepřesvědčila.
Nepřesvědčila.
Myslím si, že ne.
Tak hod, budeme se snažit ještě v tomhle tom kopat a nebo předávat ještě to žezlo zase někomu jinému. Díky moc, že jsi přišla.
Děkuji za pozvání.
To byla Alice Šrámková. A já na závěr ještě řeknu, že si strašně vážím toho, že se ty naše profesní cesty protly.
Já si strašně vzpomínám, když jsme se viděli první.
Jo?
Tak to nevím, jestli už to není mimo závěr.
Tak to si povíme. Nikde jinde. To bylo vykopnutí nového podcastu pro účetní, které najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a ve videoverzi na YouTube. Těším se na vás opět za 14 dní.